Tovuq. Ona tovuq bolasiga jo'jaga o'rgatayotgan edi.
O'zing yashaydigan bu ulkan dunyoda juda ko'p narsalarni bilishing shart. Mana qara, bu don. U sen bilan men ovqatlanishimiz uchun kerak. Bu esa qo'ng'izlar. Ular sen bilan bizning ozuqamiz har xil bo'lishi uchun zarur.
Jo'ja so'rabdi.
Oyi, ana bu nima?
Boshim tepasida turgan baland narsa bor-ku?
Tovuq boshini ko'tarib qarabdi.
Bu qo'ng'iroqcha degan gul. Mayda hasharotlar uning tagida yashirinib olishlari uchun shu gul kerak. Sen bilan men esa hasharotlarni shu yerdan topib yeymiz.
Mana bunisichi? U balanddagi narsa.
To'xtamasdan so'rayveribdi jo'ja.
U bulut.
Sabr bilan javob beribdi tovuq.
U yomg'ir yog'ishi uchun kerak. Yomg'irdan so'ng yer tagidan chuvalchanglar sudralib chiqadi. Ular sen bilan menga mazali yegulik bo'ladi.
Mana bu nima? Shoshapsha so'rabdi jo'ja.
Bu kul.
Beparvolik bilan gapiribdi tovuq.
U hech kimga kerak emas. Faqat xalaqit beradi xolos.
Agar kerak bo'lmasa, nima uchun u bor?
Bulutlar yomg'irni quygandan keyin ortiqcha suv bir yerga to'planib, ko'l hosil bo'ladi. Boshqa hech narsaga kerak emas. Bildi, savollaringdan bezor bo'lib ketdim,
debdi tovuq. Jo'ja ko'l tomonga boribdi. Qirg'oqda katta o'rdak bilan o'rdakchani ko'ribdi. O'rdak o'rdakchaga o'rgatayotgan ekan.
Mana bu chigirtka. U bizning ozuqamiz. Shu uchun u kerak. Bu esa qurbaqa. Bizning ozuqamiz har xil bo'lishi uchun bu ham darkor.
Oy jon, ana bu nima?
Ko'lning qarshi tomonini ko'rsatib so'rabdi o'rdakcha.
U qo'ng'iroqcha.
Beparvolik bilan javob beribdi o'rdak.
U hech kimga kerak emas. Faqat xalaqit beradi.
Bo'lmasa u nimaga o'sadi? So'rabdi o'rdakcha.
Menimcha, tasodifan paydo bo'lgan shekilli.
Hov, ana buchi? Hov, balanddagi narsa.
Qiziqibdi o'rdakcha.
U bulut.
Aniq javob beribdi o'rdak.
Ular yomg'ir yog'ib, bizning ko'limizni suv bilan to'ldirish uchun kerak.
Jo'ja o'rdakning oldiga kelib so'rabdi.
Iltimos, aytingchi, ko'l nima uchun kerak?
O'rdak shunday javob beribdi.
Biz suzishimiz, undagi qo'ng'izlar, qurbaqalar bilan oziqlanishimiz uchun kerak.
Jo'ja ona tovuq oldiga qaytib borib unga debdi.
Oy jon, ko'l o'rdaklarning suzishi uchun kerak ekan.
Tovuq o'ylab turib shunday debdi.
Endi ko'l nimaga kerakligini bilib oldingmi? O'rdaklar ko'lda qo'ng'izlarni va qurbaqalarni qidirib topishlari uchun. Ular bizning chuvalchanglarimizni va hasharotlarimizni yeyishmaydi.
Tovuq yana bir oz o'ylanib, o'ziga o'zi shunday degan ekan.
Ana shuning uchun ham o'rdakning tumshug'i xunuk, beo'xshov bo'lar ekan-da.